Քրիստոֆի վրա համբերություն էր իջել։ Վշտերը մեղմել էին նրա անհանդուրժող և զայրացկոտ բնավորությունը։ Վերջապայլ հոգիների կողմից զգացած անգութ անտարբերությունից ձեռք բերած փորձառությունը նրան հնարավորություն էր տալիս զգալ շնորհազուրկ, դիվայնորեն տաղտկալի, բայց արիասիրտ մարդկանց արժեքը. Մարդիկ, որոնք կյանքի մասին խիստ և վերամբարձ պատկերացում ունեին, և որովհետև նրանք անուրախ էին ապրում, նրան թվում էր, թե զուրկ են թուլություններից. Վճռելով, որ էյլերները ընտիր մարդիկ են և որ պետք է իրեն դուր գան, գերմանացու նման ճգտում էր իրեն համոզել, որ նրանք արդարև իրեն դուր են գալիս. Բայց նա այդ բանում հաջողություն չունեցավ. Նրան պակասում էր գերմանական այն բարեհաճ իդեալիզմը, որը չի ուզում տեսնել և չի տեսնում այն, ինչ անախորժ է նկատել, վախենալով խրովել իր դատողություններին պատշաճ անդորությունը և իր կյանքը. Ընդհակառակը, նա երբեք մարդկանց թերություններն ավելի լավ չէր զգում, քան այն ժամանակ, երբ սիրում էր նրանց, երբ ուզում էր նրանց սիրել ամբողջապես, առանց որևէ վերապահումի. Դա մի տեսակ անգիտակցական ազնվություն էր, ճշմարտության անդիմադրելի մի պահանջ, որը նրան դարձնում էր ավելի պայծառատես և ավելի պահանջկոտ այն ամենի հանդեպ, ինչ նրա համար սիրելի էր. Այնպես որ շուտով նա մի համր զայրույթ զգաց իր հյուրընկալների թերությունների նկատմամբ. Վերջինները չէին փորձում թաքցնել դրանք. Հակառակ այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում սովորաբար, նրանք ցուցահանում էին այն բոլորը, ինչ նրանց մոտ անտանելի էր, և լավագույնը նրանց մեջ թաքնված էր մնում. Հենց այդպես էր ասում ինքն իրեն Քրիստոֆը, որն իրեն մեղադրելով անարդարության մեջ, փորձեց զանց առնել իր առաջին տպավորությունները և գտնել այն հիանալի հատկությունները, որ նրանք խնամքով թաքցնում էին. Նա փորձեց զրույցներ ունենալ ծերունի Յուստյուս Էյլերի հետ, որը հաճույքով նրան ընդառաջեց. Քրիստոֆը ծերունու նկատմամբ թաքուն համակրանք էր տածում ի հիշատակ իր պապի, որը նրան սիրում էր և գովում. Բայց բարի Ժան Միշելը, ավելի քան Քրիստոֆը, իր բարեկամների նկատմամբ երջանիկ պատրանքներ ուներ, և Քրիստոֆը լավ նկատեց այդ բանը. Իզուր նա ճգնեց իմանալ Էյլերի հիշողությունները իր պապի մասին. Նրան հաջողվեց ծերունուց դուրս քաշել միայն Ժան Միշելի գունաթափ, բավականաչափ ծաղրանկարային պատկերը և ոչ մի արժեք չներկայացնող խոսակցությունների փշրանքներ։ Էյլերի պատմություններն անփոփոխ կերպով սկսվում էին այսպես. «Ինչպես ես այդ ասում էի քո խեղճ պապին»։ Նա ուրիշ ոչինչ չէր հիշում։ Նա ոչինչ չէր լսել, քան այն, ինչ ինքն էր ասել։ Գուցե Ժան Միշելն էլ էր միայն իրեն լսել։ Բարեկամություններից շատերը ոչ այլինչ են, եթե ոչ մեկ ուրիշի հետ իր մասին խոսելու փոխադարձ հաճոյակատարության ասոցիացիաներ։ Բայց գոնե Ժան Միշելը, որ այնքան պարզամտորեն անձնատուր էր լինում ճառելու, միշտ ուներ համակրանքի անսպառ պաշար և տեղի անտեղի միշտ պատրաստ էր վատնելու աջու ձախ։ Նա հետաքրքրվում էր ամեն ինչով։ Ափսոսում էր, որ 15 տարեկան չէ, որպեսի տեսնի նոր սերունդների հրաշալի հայտնագործումները և բաժանի նրանց երազանքները։ Նա ուներ այն ամենաթանկ հատկությունը, հետաքրքրության այն թարմությունը, որը տարիները չէին աղճատում և որը վերածնվում էր ամեն առավոտ։ Նա բավական տաղանդ չուներ այդ ձիրքն օգտագործելու համար, բայց որքան տաղանդավոր մարդիկ, այդ բանի համար նրան կարող էին նախանձել։ Մարդկանց մեծամասնությունը մեռնում է 20 կամ 30 տարեկան հասակում։ Այդ տարիքն անցնելով, այդ մարդիկ այլևս միայն իրենց սեփական ցոլքն են դառնում։ Նրանց մնացած կյանքը հոսում է իրենք իրենց կապկելով։ Օր-օրի մի տեսակ ավելի մեքենաբար և ավելի ծամածռությամբ կրկնելով այն, ինչ նրանք ասել են, արել, մտածել, սիրել են այն ժամանակ, երբ նրանք իրոք ապրում էին։ Այնքան ժամանակ էր անցել այն օրից, երբ ծերունի Էյլերը ապրել էր։ Եվ նա այնքան քիչ էր ապրել, որ այն, ինչ նրանից մնացել էր, շատ խղճուկ բան էր։ իր նախկին ծառայությունից և իր ընտանեկան կյանքից դուրս ոչինչ չգիտեր և չէր ուզում գիտենալ։ Նա ամեն ինչի մասին պատրաստի դատողություններ ուներ, որ բխում էին նրա պատանեկության շրջանից։ Նա հավակնություն ուներ հասկանալ արվեստներից, բայց սահմանափակվում էր մի քանի նվիրագործված անուններով, որոնց մասին մշտապես կրկնում էր փքուն ֆորմուլներ։ Մնացած բոլորը ոչինչ էր, գոյություն չուներ։ Երբ նրա հետ խոսում էին նորագույն արվեստագետների մասին, բնավ չէր լսում և խոսակցությունը փոխում էր։ Նա երաժշտությամբ խիստ ոգևորված էր համարում իրեն և Քրիստոֆին խնդրում էր նվագել։ Բայց հենց որ Քրիստոֆը սկսում էր նվագել, մի բան որ պատահեց մեկ-երկու անգամ. ծերունին սկսում էր բարձրաձայն խոսել իր հարսի հետ. կարծես երաժշտությունը կրկնապատկում էր նրա շահագրգռվածությունն այն ամենի հանդեպ, ինչ երաժշտության հետ կապ չուներ։ Քրիստոֆը զայրացած վեր էր կենում նվագի կեսին, ոչ ոք այդ չէր նկատում։ Միայն մի քանի հին եղանակներ, 3 թե 4, մի մասը շատ գեղեցիկ, մյուսները շատ անպետք, բայց բոլորն էլ հավասարապես նվիրագործված, հարաբերական լռության և բացարձակ հավանության արժանանալու առանձնաշնորհումն ունեին։ Առաջին իսկ հնչյուններից ծերունին ընկնում էր զմայլանքի մեջ, և արտասուքներ էին թափվում նրա աչքերից, ոչ այնքան այդ պահին վայելած հաճույքի, որքան այն հաճույքի համար, որ նա ճաշակել էր անցյալում։ Քրիստոֆնի վերջով սկսեց զզվել այդ եղանակներից, թեև նրանց որոշ մասը, ինչպես Բեթովենի «Ադելաիդը», նրան սիրելի էր։ Ծերունին քթի տակ անդադար մրմռում էր առաջին չափերը և չէր թերանում հայտարարել, որ ահա այդ արդեն երաժշտություն է։ Եվ դա արհամարանքով համեմատում էր այն անիցյալ նորագույն երաժշտության հետ, որը մելոդիա չունի, թեև պետք է ասել, որ նա նորագույն երաժշտությանը բոլորովին ծանոթ չէր։ Նրա փեսան, որն ավելի կրթված էր, հետևում էր ժամանակակից արվեստին, բայց նրա հետ ավելի վատ բան կատարվեց, որովհետև նրա դատողությունները մշտապես չարախոսության բնույթ էին կրում։ Սակայն նրան ոչ ճաշակ էր պակասում և ոչ էլ հասկացողություն, բայց նա էլ չէր կարող հիանալ նորագույն ստեղծագործություններով։ Նա ճիշտ այդպես կարող էր վատաբանել Մոցարտին և Բեթովենին, եթե նրանք իր ժամանակակիցը լինեին, և կընդուներ Վագների ու Ռիխարդ Շտրաուսի արժեքները, եթե նրանք մեռած լինեին մի դար առաջ։ Նրա մռայլ բնավորությունը մերժում էր ընդունել, թե հնարավոր էր, որ այսօր իր կենդանության ժամանակ մեծ մարդիկ լինեն։ Այդ միտքը նրան անախորժ էր։ Իր ձախողված կյանքից այնքան էր դառնացած, որ իրեն համոզում էր, թե բոլորի կյանքն էլ ձախողված է, որ այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, և բոլոր նրանք, ովքեր կարծում էին կամ հավակնում էին հակառակը, հիմար էին կամ խեղկատակ։ Այդ պատճառով նոր անունների մասին միայն դառը հեգնանքի շեշտով էր խոսում, և որովհետև հիմար չէր, կարողանում էր առաջին իսկ հայացքից բաց անել նրանց թույլ և ծիծաղելի կողմերը։ Ամեն մի նոր անուն նրան անվստահություն էր ներշնչում, և այդ մասին որևէ բան հասկանալուց առաջ նա տրամադիր էր քննադատել, քանի որ նրանց չէր ճանաչում։ Եթե նա համակրում էր Քրիստոֆին, ապա միայն նրա համար, որ հավատում էր, թե այդ մարդատյաց երեխան իր նման կյանքը վատ էր գտնում, և բացի այդ անտաղանդ էր։ Ոչ մի բան այնպես չի մոտեցնում անընդունակ և մանր հոգիներին, որքան իրենց ընդհանուր անկարողության գիտակցումը։ Եվ միաժամանակ ոչ մի բան այնքան չի նպաստում առողջ և կյանքի համար ստեղծված մարդկանց մեջ առողջության և կյանքի համզգալու, որքան շփումն այն հիմար հոռետեսության հետ, որն ունեն միջակությունները, հիվանդները, որոնք երջանիկ չլինելով ժխտում են ուրիշների երջանկությունը։ Քրիստոֆն այդ բանը փորձեց իր վրա։ Այդ մռայլ մտքերը թեև նրան հարազատ էին, սակայն և այնպես նա զարմանում էր, երբ դրանք ֆոգելի բերանում էր գտնում, և որոնց այլևս չէր ճանաչում։ Ավելին, այդ մտքերը նրան թշնամի էին, և այդ բանից վիրավորվում էր։ Նա առավելևս վրդովված էր Ամալիայի վերաբերմունքից. Ըստ էության, արիասիրտ այդ կինն ավելին չէր անում, քան կիրառում պարտականության մասին Քրիստոֆի տեսությունը. «Պարտականություն» բառը միշտ Ամալիայի շրթունքին էր. Նա աշխատում էր անդադրում և ուզում էր բոլորն էլ աշխատեն իր նման. Այդ աշխատանքը նպատակ չուներ մյուսներին և իրեն ավելի երջանիկ դարձնել. ընդհակառակը, կարելի էր գրեթե ասել, որ Ամալիայի գլխավոր գործը բոլորին նեղություն տալը և հնարավորին չափ կյանքն ավելի անհաճո դարձնելն էր. Ոչ մի բան չէր կարող նրան համոզել, թեկուզ մի պահ ընդհատել տնավարության սուրբ պաշտոնը, սրբության այդ խորանը, որ շատ կանացպոտ բռնում է բարոյական և հասարակական բոլոր մյուս պարտականությունների տեղը. Նա իրեն կորած կկարծեր, եթե ամեն օր նույն ժամերին չշփեր հատակը, չլվանար փեղկերը, չփայլեցներ դռների բռնակները, բազուկների ամբողջ ուժով թափ չտար գորգերը, չտեղաշարժեր աթոռները, սեղանները, պահարանները. Նա այդ բանում ցուցամոլություն էր մտցնում. կարծես այդ բոլորը իր պատվին էին վերաբերում. Եվ արդյոք այս ձևով չէ, որ շատ կանայք պատկերացնում և պաշտպանում են իրենց պատիվը. Դա մի տեսակ կարասի է, որ պետք է փայլում պահել, մի հատակ լավ հղկված, սառը, կարծր և լպրծուն. Իր պարտականությունների կատարումն ավելի սիրալիր չէր դարձնում տիկին Ֆոգելին. Նա կատաղորեն կպչում էր տնտեսության ամենադատարկ բաներից. Կարծես թե այդ պարտականություններն աստուց էին նրա վրա դրված. Եվ նա արհամարում էր այն կանանց, որոնք իր նման չէին աշխատում, որոնք հանգստանում էին և գիտեին իրենց գործերի միջև ընկած ժամանակում փոքր ինչ կյանք վայելել. Ամալյան գնում հալածում էր Լուիզային նույնիսկ նրա սենյակում, երբ վերջինս ժամանակ առ ժամանակ իր աշխատանքի միջոցին նստում էր երազելու. Լուիզան չնայած հառաչում էր, բայց շփոթ մի ժպիտով ենթարկվում էր նրան. Քրիստոֆն այդ մասին ոչինչ չգիտեր, որովհետև Ամալիան սպասում էր, որ նա դուրս գնա, և միայն այդ ժամանակ էր խուժում նրանց բնակարանը. Մինչև հիմա Ամալիան չէր համարձակվել Քրիստոֆի վրա հարձակվել. Պատանին այդ չէր հանդուրժի. Քրիստոֆը նրա նկատմամբ ծածուկ թշնամանք էր զգում. Այն, ինչ նրան ամենից քիչ էր ներում, այդ Ամալիայի աղմկարարությունն էր. Նրա համբերությունը հատնում էր. Փակված իր սենյակում, բակին նայող մի փոքրիկ, ցածր առաստաղով սենյակ, հակառակ օդի պակասության լուսամուտն ամուր փակ, որպեսի չլսի տան իրարանցումը. Քրիստոֆը չէր կարողանում իրեն պաշտպանել այդ ժխորից. Հակառակ իր կամքի, նա արտասովոր ուշադրությամբ հետևում էր Էյլերների տան ամենափոքր աղմուկին. Եվ երբ ժոպեական հանդարտումից հետո Ամալիայի ահարկու ձայնը նորից բարձրանում, ծակում, անցնում էր միջնորմից, նրա կատաղությունը բռնում էր, նա ճչում էր, ոտքով խփում և պատի միջով լուտանքների մի ամբողջ հավաքածու շպրտում. Ընդհանուր ժխոր և աղմուկի մեջ այդ չէին էլ նկատում. Կարծում էին, որ նա ստեղծագործում է. Նատիկին Ֆոգելին ուղարկում էր բոլոր սատանաների ծոցը. Հոդս էր ցնդում նրա նկատմամբ տածած վերջին հարգանքն ու պատիվը. Այդ րոպեներին Քրիստոֆին թվում էր, թե կնախընտրեր կանանցից ամենաանպատկառին և հիմարին, եթե նա լռեր, այն բոլոր բարեգործ կանացից, որոնք այդքան աղմկում են։